me ei tahame. Kord seista issanda trooni ees, siis tuleb meil tähele panna, mida issanda sõna meilt nõuab meie elus. Kolgata kogudus on astunud oma uue aasta esimese päeva. Oleme kuulnud pidulikul aastapäeval issanda sõna ja vend Raid, ma usun, meile kõigil on meeles, kui ta ütles, oh, et meie ometi küsiksime Jehova sõna. Kui oluline on see, et Jumal saaks meie vastu rääkida meie elus. Aga Jumal ootab ka meie poolset tegevust. Mida siis meie peaksime uuel aastal tegema, kui astume esimesi samme, kui seame sihte uue aasta teedele ja ootame, et issand meid õnnistaks. Issanda sõnadele peaksid järgnema meie sõnad. Missugused need võiksid olla? Jaakobus, issanda vend, kirjutab oma kirja 5. peatüki 12. salmis. Aga kõige pealt, mu vennad, ärge vanduge ei taeva ega maa juures, ega mingit muud vannet. Teie jah, olgu jah, ja teie ei, olgu ei, et te ei langeks kohtu alla. Aamen. Nimetasin juba, et Jumala sõna on meie vastu rääkinud. Ka selle tunni algul loeti seda, mida Jumal ütleb ajastute lõpu kohta ja nende nõudluste kohta, mida issand ise esitab oma rahvale sel tunnil, kui meie peame kord kõik seisma tema püha palge ees. Aga selleks, et võiksime tema palge ees seista, on tarvis, et meie siin maa peal oleksime olnud õigetel vaimulikel seisukohtadel, et meie elu, meie tegevus ja kõik see, millega meie oma aja täidame, võiks olla issanda meelepärast. Loetud kirjasõnast kuulsime, et Jumal on huvitatud meie sõnadest. Meie usuelus on oluline see, et meie teaksime, kes meie oleme, mida meie tahame ja kuhu me läheme. Kui need asjad on meil selged, siis järgnevad sellele ka õiged sõnad, õiged teod ja õige sisemine hoiak. Johannes evangeeliumi esimese peatükki esimene salm ütleb, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Sõnal oli suur väärtus, niisugune väärtus, et kui Jumal ütles, siis see sündis. See näitab meile seda, et sõnal on sügavam tähtsus, kui meie tihti suudame mõtelda. Issanda vend, manitsedes Iisraeli 12 suguaru, Jumala peale mõtlema ja õigesti elama, toob mäejutlusest Jeesuse enda kallid sõnad nende silmade ja nende kõrvade ette. Ja Jeesus seisaks nagu täna jälle uuesti Kurnhattinil, seal Tiberia rannikul ja hüüaks kõikidele inimestele, teie jah, olgu jah, ja teie ei, olgu ei. Meie teame seda, et maailm on täis informatsiooni uputust, mida väljendatakse inimlikus sõnas. Ja veel traagilisem on see, et tervese uputus sisaldab väga vähe tõde, väga vähe tõelist ja väärtuslikku informatsiooni. Öeldakse, et ajalehe tõde on siis juba tõde, kui 5% on informatsiooni ja 95% müra, siis juba loetakse seda vastuvõetavaks. Aga missugune peaks olema meie tõde? Kas meie sõna usaldatakse? Kas Kristuse koguduse sõna on selles maailmas luuva väärtusega jõuks. Sõna on väljendatud tahe. Kui Jumal väljendas oma tahet, siis selle järgi sündis. Kui sõna ei ole kaotanud oma jõudu, kui sõna ei ole sattunud inflatsiooni ohtu, ei ole ma makse väärtust kaotanud, siis sõna järgi sünnib. Kui Jeesus käis maa peal ja Palestiina radadel teostas oma imesid, siis oli inimesi, kes tulid ta juurde ja ütlesid, ütle sina üks sõna ja siis saab sellest küll. Oh, kui me tahaksime, et ka meie sõnal oleks autoriteet ja väärtus. Olen tihti küsinud endalt, kas sellel sõnal, mida meie kantslis kuulutame, on autoriteet Eesti rahva ees. Kas see sõna on autoriteetne kogudusele ja kas usklikud inimesed peavad jutlustatud ja kuulutatud sõna autoriteediks, mille järgi võiks joonduda, mille järgi võiks oma sammud seada ja mille järgi võiks minna? See on oluline, et meie sõnu usaldataks. Meie teame seda vana rahvasõna meest sõnast härgas arvest, aga meie teame ka seda, et kaasajal tihti öeldakse irooniliselt härga sabast ja meest püksirihmast. Terve see tõde on ümber pööratud ja sellepärast, et inimestel on kalduvus oma sõnu mitte arvestada ja austada. Jumala sõna on huvitatud täna sellest, kas meie austame oma sõnu, mida me oma suust välja ütleme. Kas meie oleme huvitatud, mida need sõnad korda saadavad, mis on nende tulemuseks ja tagajärjeks, kuhu need sõnad viivad meid endid ja meie kaas inimesi, mida loovad meie sõnad siin maailmas. Kui issand saatis välja oma sulased, siis tema mõte oli, et nad peaksid olema nagu tema suu. Ja kui selleks oli takistusi, siis meie loeme Vana Testamendi prohveti kutsumisest, siis need takistused kõrvaldati, kui tarvis ka tulise söe puudutusega huulte külge. Kas meie vajaksime täna niisugust puudutust oma huultele, enne kui ütleme välja üle oma huulte oma olulised otsused oluliste seisukohavõttude kohta maailmas. Missugustele positsioonidele meie jääme? Küll oleks seda vaja, et tänagi tuleks ingel sealt Jehova altarite juurest pihtide vahel elav süsi, mida isegi ingli käed ei võinud puudutada ja sellega siis meid arstida ja ravida. Iga ühte selleks, et meie sõna väärtus võiks olla sarnane Jumala sõna väärtusele. Oleme eile kuulnud sellest, et Jumala sõna ootab, et meie oleksime sarnased tema pühale pojale ja et meie mõistaksime elu väärtusi kasutada nii, nagu Jumal seda meilt ootab. Kas mõistame sõna väärtust nõnda kasutada? Oma inimliku sõna väärtust? Kas on see inspireeritud vaid pühast heast, temast, kes on rääkinud nii nagu ei ükski inimene eales ja kes on vaikinud nii nagu eal ükski inimene ei ole mõistnud vaikida. Nii et iga tema vaikimine oli ka suurteks ja pühadeks sõnadeks. Meie teame seda, kui Peetrus oli eksinud. Siis issand ei saanud talle ühtegi sõna ütelda, aga ainult tema vaikivast pilgust oli küllalt, et viia see mees sügavasse kahetsusse, oma olukorra ära tundmisesse ja meile paranduse otsuste juurde. Kas inimesed võivad meie sõnu usaldada, kui meie räägime meile paranduse teist, räägime inimkonna pattudest ja inimese isiklikest eksitustest, ja ütleme, et Jumala sõna ootab nende parandamist ja ümberpööramist. Kas meie elu tõestab meie sõnu? Kas Kristuse kuju ja tema isik on vesimärgiks meie sõna väärtuse sügavas sisus, kas tema annab sellele tõelise kaalu. Teine asi, kas Jumal saab meie sõna usaldada. Me oleme kõik tulnud issanda juurde ühte teed müüda. Ja see tee on tulnud läbi kitsa värava, Kolgatal, Jeesuse jalge ees seal, kummuli ja silmili maas, oleme meie ütelnud oma sõnad, sind surmani ma tahan armastada, ainult sinu jälgides tahan ma kõndida. Aga kui issand täna küsib, kas meie oleme käinud neid jälgi mööda kas või siia maani, surm ehk on veel paljudest meist kaugel, kui Jumala armuaega pikendab. Aga kas me oleme siia maani tahtnud issanda jälgedes käia? Martin Luther King, Ameerikas märtrina surnud Kristuse koguduse teener, on ütelnud, et selle maailma suureks õnnetuseks on sõnade kõrge vererõhk ja tegude verevaesus. Kui tihti oleme issandale annud lubadusi. Ma usun, et mäletame võib-olla uduselt veel neid tõotusi, mida selle 1977. issanda aasta algul meie issandale tegime ja lubasime. Nüüd on suurem osa aastast möödas. Eelviimane kuu on meie käes ja varsti läheb seegi, algab aasta viimane kuu. Siis tulevad viimased nädalad, viimased päevad ja löövad viimased tunnid. Ja kui issand küsib meie käest, mis on siis meie sõnadest, meie lubadustest täitunud, järgi jäänud, teoks saanud sellel aastal, mis meie siis issandale ütleme? Kas ütleme ka, et lubasime issand sulle rohkem, kui tahtsime täita? Meie sõnades oli ka see sõnade kõrge vererõhk, aga tegudes verevaesus. Sõnale ei järgnenud tegu. Tegu ei sisaldunud sõnas, see ei olnudki sinna sisse pandud, ei olnudki mõeldud sinna, oli mõeldud ainult sõna. Ja sõnast kaugemal ei olnudki mõeldud. Kui meie sõna tõsiselt võtame, siis on iga sõna tegu ja vanne. Issanda vend tuletab meelde Jeesuse seisukohta, et meil ei oleks või tarvitseks oma sõnu vannetega kinnitada. Iga uskliku inimese sõna peaks olema nii püha, nii kaalukas, nii vastutus, suure vastutustundega öeldud, et ei ole tarvis ühtegi kinnitustega vannet sinna lisada. Kuigi vahel seda siin maa peal tarvis on, selleks, et vormistada meie sõna kehtivust. Aga see sõna peaks maksma ja kehtima vähemalt meie enda suhtes, ilma igasuguse vandeta ja sundvahendita, nii et meie oleme valmis iga oma sõna eest vastust andma. Ja tegelikult tulebki vastust anda meil igast tühjast sõnast, mis üle meie huulte on tulnud. See on traagiline. Sest sõnume ei saa võtta tagasi. Kui kirjutasid sõbrale kirja ja seal olid ekslikud sõnad ja kui issanda vaim tuletab meelde, et selles kirjas olid sul eksitused ja ekslikud sõnad sees, sa võiksid kirja tagasi paluda, kui see veel ei ole hävitatud ja paluda, et neid sõnu ei arvestataks. Aga sõna, mis sa oled ütelnud üle oma huulte välja, see sõna töötab edasi. Nii kaua, kui aeg ja ruum kestavad, kestab ka selle sõna väärtus. Ja meie käest nõutakse ükskord vastust iga sõna eest. Nimetasin juba Johannese 1.1 ja järgnevad salmid räägivad sellest, kuidas Jumal rääkis. Kui Jumal midagi kavatses, siis tema seda ütles ja siis see ka sündis. Võtkem siis Jumal enestele eeskujuks kui armsad lapsed ja käigem valguses, käigem armastuses ja käigem tões. Esimese Moosese raamatu esimesed sõnad hakkavad nii samuti peale. Ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja kõik, mis Jumal iial ütles, see sündis. Oh, kui hea oleks, kui meil pruugiks ainult ütelda üks sõna ja selle järgi sünniks siin maailmas. Aga kui meie tõsisemalt järgi mõtleme, kas see olekski nii hea? On üks vana jutt, miks pärast inimene ei võiks teha ilma. Ja selles jutus on räägitud ühest võlusõrmusest, mille üks vaene mees sai haldjalt, et sellega siis korraldada ilmastiku oma põllupidamise vajaduste järgi. Ja selle kaudu ta võiks siis saavutada omale parema elujärje. See mees seda kasutas. Aga ühel päeval tuli tüli, tema elu läks hästi ja kõik asjad läksid korda tal. Tema vilja saak kasvas ja kõik, mida tema iial vajas ja mõtles, see tal oli ka. Aga ühel päeval tekis tüli tema ja naabrimehe vahel. Ja siis see mees kasutas seda jõudu kurjasti. Ta ütles märatsev tuulehoo, kiirusta tõtta, mäetalu majadelt katused võtta, juurtega kisu kõik viljapuud, ärita maa pealt ära kõik muu. Kas ei tule meil meelde evangeeliumist üks analoogiline sündmus? Issand, kas meie peame tuld ja tõrva taevast maha paluma selle alevi, selle küla ja nende inimeste peale, kes sind vastu ei võtnud? Kui meie sõna kõike võiks korda saata meie pühitsemata tahte ja pühitsemata iseloomu kavatsuste järgi, mis siis sünniks? Vend Raid laulis kord, ma kuulsin, suurepäraselt ühte soolot Peetersingi sõnadele, oh oleks ma maru või tuul, mis murraks kõik tammiku puud. Oh oleks ma Jumala tuul, mis ärataks surnute luud, ja oleks mu sõna kui mõõk. Mis sünniks siis veel? Aga oh, et meie võiksime olla need, kelle elu ja sõnu issand saab pühitseda ja tarvitada tõe kehtima panemiseks maailmas. Meie ei vajagi nii suurt jõudu oma sõnale, et see võiks uue maailma luua, aga meie vajame seda, et meie elu oleks nii uueks loodud, et iga meie sõna väljendaks selle uue elu suuri ja pühi tõdesid inimestele nii selgelt, et nemad saavad aru, kus maal on piir pattu ja pühaduse vahel, kus maal on piir uskliku inimese ja uskmatu inimese vahel, kus maal on see õige piir tõelise õnne ja maailma õnnetuse ja pimeduse vahel. Missuguseid sõnu, issand, ootaks uue aasta lävel meilt? Küsisin seda tõsiselt issand eestis täna ja siis tuli mulle meelde issanda venna Jaakobuse sõna, teie jah, olgu jah. Kes siis meie jah-sõna täna küsib? Issand ise küsib meie käest, kas meie ütleme talle täna ka veel jah, kui on aastad möödunud, kui aastakümned on meie usuelu kogemusi rikastanud, kui meie oleme näinud, mida uskumine endaga kaasa toob, kas meie ütleme siis ka, issand jah, ainult sinuga, ainult sind, armas Jeesus, ainult sind. Kui issand küsib meie käest täna, mida meie oleme uuel koguduse aastal valmis tegema issandale? Kas meie oleme valmis rohkem aega pühendama Jumala teenimis? Kas oleme valmis iga üks oma südame kavasid revideerima Jumala sõna seisukohtade järele uuel aastal? Kas oleme valmis ära tundma oma koguduse vanu, viletsaid, haigeid ja nõdremaid liikmeid? Jeesus ütles, mis teie ühele nende seast olete teinud, seda te olete mulle teinud. Mida meie oleme valmis lisama oma uue aasta ül võetud kohustustele lisakohustusena koguduse aasta, uue aasta lävel issanda ees seistes? Või kui me küsiksime, mida me oleme valmis talle andma? Kui issand sirutab oma käe meie aja järele. Kas meie ütleme, issand, meie aeg on sinu päralt? Või on meil nii kiire, nii kibe kiire, et meil ei ole issandale aega. Tüül ja rõõmul on sul ruumi, aga õnnistegijal südames ei leia ruumi, kes sind ostnud verega. Ühes araabia vanasõnas on öeldud, kus kibe kiire, seal ikka kuradega tegemist. Ja tihti, kui issand küsib meie käest jah-sõna, et omada õigust meie aega suunata, kasutada ja seda juhtida õnnistuse radadele, on meil nii kiire, et issandale ei ole aega. Meie ütleme, issand ootaks, et meie ütleme jah, kas meie suudame seda ütelda. Aga kui issand tuleb veel lähemale, meie ajast jõuab ette ja paneb käe meie tasku, ja kui meie ei tea, mida tema sealt tahaks võtta, kui palju, mille jaoks, kui issandal on seda tarvis, kas meie ütleme, jah, issand, sündigu ka siin sinu tahtmine. Venna Kivilu tervituses teile kuulsime, sidugem pidu ohvrid altari sarvedes saadik. Vend Billy Graham on rääkinud, et kui iga usklik ohverdaks Jumala riigile seda mööda, kuidas Jumal on neid õnnistanud, siis oleks maailm üleüü evangeliseeritav. Siis võiks evangeeliumi sõnum üleüü jõuda kõikide inimesteni maailmas. Oli huvitav juhus, räägin oma koguduse kogemusest, meil oli evangeeliumi nädal mõned aastat tagasi ja siis selle evangeeliumi nädala kulutused olid umbes, noh, kuskil 230 või pisut üle selle rubla. Puht tehnilised kulutused sellele nädalale. Ja mõned vennad ütlesid, vangutasid pead ja ütlesid, jaa, evangeeliumi nädalad lähevad ikka väga kalliks. Issand paneb käe meie tasku ja võtab sealt ja ei küsigi meie käest. Viimati, palju me suvatseme anda. Ja mul tuli meelde, kui Billy Graham pidas New Yorki kruseidi hulga aastaid tagasi, siis iga kuusoleku õhtu läks maksma 50 000 dollarit. Tulemused olid umbes niisugused, et umbes 500 inimest ühel õhtul leidis issanda ja tegi oma püürmise otsuse. Ja tekis oma pärane niisugune mõte, see 50 000 jagada selle 500-ga. Ja ma leidsin, et ühe issanda lamba leidmise hind oli umbes 100 dollarit. Meil tuli kaks noort meest sellel aastal ristimisele. Täies elu jõus kõige paremates aastates. Keskmine lamba hind tuli ka meil välja umbes 117 rubla. Ega see vahe ei olegi nii suur. Umbes ühesugune väärtus on ühe inge hind meie evangeeliumi nädalatel. See on küll juhuslik kokkusattumus, aga ma tõin selle näite sellest, et üle maailma valitseb umbes mingisugune ühesugune keskmine ka meie ohvri ja meie vaimuliku evangeelise töö tulemuste vahel. Muidugi see ohver peab olema õigesti kasutatud, õigesti läbimõeldult suunatud, siis on tal mõte ja ette valmistatud ka vaimulikult ja palves selle teostamine issanda ees. Aga see on tähendusrikas. Ma mõtlesin, issand, kui meil oleks ka ohverdada nii, et meie võiksime maksta kas või puht füüsiliselt kinni evangeeliumi hinna. Kui issand seda täna meie käest küsib, mida meie evangeeliumi heaks oleme uuel aastal valmis ohverdama, kui tema käe meie tasku paneb, kas meie siis ütleme jah, issand, nii palju kui sinu riik ja sinu evangeelium seda vajab, olen valmis kõik andma su riigile. Ma ei tea, kui suur on meie valmis oleks selle peale täna jah ütelda. Ma olen niisuguseid jah-sõnasid kuulnud, kus terve kogudus ütleb kooris jah Ja ei lähe kaua aika myytä, kun et sanat on ununenut. Miks pärast? Aga kui issand tuleb veel lähemale ja ütleb, soovid seista kord issanda trooni ees, siis sa pead risti kand. Kui ta ütleb, ma tahan tervet su elu, mitte midagi ei jätta sulle järgi. Ma vajan sinu elu tervikuna, hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. Et igal ajal, kui mul on sind tarvis, siis ma võiksin sind kasutada. Saata sinna, kus mina heaks arvan. Korraldada neid ülesandeid, mida minu vaim ja kogudus määravad sinu jaoks. Selle armu on järgi, mis sulle on antud minu poolt. Mis meie siis issandale ütleme? Paulus arvab, et tema on issanda ori. Issanda sulane, see tähendab ostetud sulane, kui me loeme roomakirja esimest peatükki. Meie oleme ostetud kalli hinnaga. Ärgem saagem inimeste sulasteks. See teeb meie elu õnnetuks. Aga kui meie oleme issanda sulasteks saanud, issanda orjadeks, tema teenriteks, tema ümmardajateks, need, keda tema võib teha tuulteks ja tuleleekideks siin maailmas, siis võib küll juhtuda, et ka need tuuled ja tuleleegid äratavad surnute luud veel. Aga selleks on vaja meie sügavat jah-sõna. Issand, võta terve mu elu. Siin ma olen. Aga kes meist selle peale võiks ja tahaks ja julgeks ütelda jah? Issand, siin ma olen. Läkita mind. Ja ega seal ei ole enam tagasi andmist. See on nii, nagu need Gruusia kaupmehed teevad, et nemad peenraha tagasi ei anna. Ja issand ka ei anna tagasi. Aga tema maksab ja maksab ükskord mitmekümnekordselt, mitmetuhandekordselt. Me ei oskagi ütelda kui palju, sest Jumala riik kõigi tema väärtustega on issanda otsuse kohaselt meie päralt. Kui meie oleme ennast valmis siin maa peal andma selle riigi teenistus jäägitult issanda otsuse ja tema koguduse vajaduste järgi. Ega issand ei kasuta halvasti oma sulasid. Issand teab, mida meie vajame tema teenimisel ja tema on tõutanud, et kõike seda meie saame pealegi. Aga kas meie julgeme teda usaldada? Ja ütelda, issand, sinu riik ja selle õigus enne kõik. Maksku see meile meie igapäevase leiva teenimise soodustused siin maailmas. Meie positsiooni, meie au, meie võimalused, karjääri meie elus. Siiski, issand, ainult sinu jälgedes. Mis mulle kasuks oli, olen ma Kristuse pärast kahjuks arvanud. Kas see Pauluse sõna kuidagi täna heliseb meie hinges ja paneb ka meie hingekandlikeeled võnkuma kaasa? Või ütleme, et selles maailmas on peaaegu võimatu nõnda elada, nagu uus testament õpetab. Ja sina, issand, nõuad meie käest väga palju. Kas oleme täna selle ühe talendimehe sarnased? Kui issand tuleb tema käest nõudma, siis ta ütleb, ja issand, sina oled valimees, sa lõikad sealt, kus sa ei ole külvanud. Või oleme need, kes ustavuses on valmis oma elu, on neid siis 5 või 10 või ka 1 talent, issanda käsutusse andma ja teenima oma eluga issandat. Issand astub meie lähedale ja küsib kitsa tee algul seistes, kas meie tahame temaga minna. Ja siis, kui meie ei teadnud, mida see meile tähendaks, siis, kui me olime oma elu suure valiku ees, siis meie ütlesime issandale jah. Sinuga kas või surma, nii nagu Peetrus seda ütles. Aga nüüd, kui meie teame, mis see maksab, kui oleme lugenud Pauluse kannatuste nimekirja, kui oleme lugenud ja kuulnud Jumala sõna sellest, kui suures ohus on see väärtus ja varandus, mille issand meie kätte on annud, kas ei teki kiusatus matta see maha jääda seisma kitsal teel ühes kohas ja oodata ka ehk armust endsaks saamist kuidagi. Miks pärast me peaksime seda vaevalist teid edasi minema ja issandale varandust teenima koguma ja tootma siin oma eluga ja oma tegevusega. Oleme selle tunni lävel, mille lävel seisis see sama julge Peetrus Johannes evangeeliumi viimases peatükis. Siimon Joona poeg, armastad sina mind. Siimon Joona poeg, armastad sa mind. Kas ma olen sulle armas? Siimon Joona poeg, kas sa armastad mind rohkem kui teised? Issand, miks ma peaksin rohkem armastama? Teised ei armasta nii palju. Kui palju minu naaber pühendas, issand, sulle aega? Kui palju tema oma elus sulle andis? Või see teine inimene, või see kolmas? Või kestmine koguduse liige? Kestmine usklik inimene. Palju tema sulle annab? Kuna sina tema taskusse käe panid ja nõudsid tema käest? Või saadsid teda raskele teekonnale oma nime pärast, kus oli palju vaeva taluda ja mitu häbi issanda nime pärast? Armastad sina mind rohkem kui teised. Ainult armastus Kristuse vastu suudab ütelda sellele küsimusele, jah, issand, sa tead, et sa oled mulle armas. Ja kui meie täna üle oma argliku südame otsuse need sõnad issandale ütleme, issand, sina tead, et sina oled mulle armas, siis issand hakkab meid käe kõrval viima imelist teed. See on küll kitsas ja on vaevaline. See on ohakaist ja kivest tihke rada läheb ristile, kuid ristilt elusse. Seda rada on käinud kuningate kuninga armas poeg isiklikult ja ta ootab, et meie sellel teel võiksime neid samu õnnistusi inimkonna kasuks, meie ajajärgu, meie põlvkonna, meie noorso, meie tuleviku kasuks üle elada, mida tema elas, võttes neid õnnistusi taevalt ja andes neid edasi oma sõna kaudu inimestele nii, et see lõi uut elu igal pool, kus issanda sõna kostis. Sellepärast võis tema kõnelda nii, nagu see, kellel oli meelevald, et tema ei võtnud ühtegi oma sõna tagasi, mis ta Jumalale oli tõotanud. Jumala sõna oli talle seaduseks ja tema lubadused olid talle kohustusteks. Ja kui meie saaksime nõnda, küll see oleks meile suureks õnnistuseks. Kui issand tahab meid uuel aastal viia uute õnnistuste teid, siis ta ei küsi meilt ainult jah-sõna, vaid ta küsib meie käest ka, et meie ei oleks ei. Mis asjad need siis on, mille kohta issand ootab meie käest eitavat otsust? Kõigepealt on nende asjade nimekirjas patt. Issand ootab, et sina ja mina võiksime ütelda igal uuel päeval patule ei. Meie meeleparanduse otsuse juures oli ju meie aru saamine või mõistmine patu kohta, et see ei ole hea. Me tulime patu tunnisele. Teine asi, meie tunde elamuses patt sai meile nii valusaks, nii hävistavaks argumendiks, et see valu suretas patu himu meie hinges. Ja siis meie tahe otsustas mitte iialgi enam pattu. Mitte iialgi enam pattu. Patule ei. Ja uuel koguduse aastal ootab koguduse issand seda, et meie ütleme ei, siis kui patt seisab meie ees ja pakub ennast meile. Teine asi, mille kohta võiksime öelda, et sellele tuleb ütelda ei, on maailmalikud eluviisid. Meie ei saa maailmast ära minna. Ja Jeesus ei palunudki, et isa võtaks oma, tema jüngrid maailmast ära, aga ta palus, et Jumal neid tigeda eest hoiaks. Issanda vana sulane Johannes oma vana seas kirjutab veel lapsukesed, ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas, lihaimu silmaimu, elu kõrgus. Ta võttis need põhikiusatused kokku siis kolmes väites. Kas maailmalikud eluviisid meid ahvatlevad meie teel? Kas nad täna avaldasid mõju meile? Kas meie joondusime täna nende järgi või joondusime issanda eeskuju järgi? Riietuge siis, kui issanda ära valitud pühad südamliku halastuse, armastuse, headuse, tasanduse, kasinusega. Kas Jeesuse iseloom on saanud meie elu ülimaks aukuueks ja katteks, meie tegevusjuhiseks, meie meelsuseks ja meelelaadiks? Millega meie riietume? Mul oli kange kiusatus eile nimetada mõnda mõtet esimese Timoteuse raamatu viiendast peatükist samalt leheküljelt, kust lugesime hommikuse kirjakoha. Ja seal räägitakse sellest, kuidas ka usklikud inimesed peaksid väljas pidiselt välja nägema. Seal olid sõnad usklikele naistele, aga need sõnad kehtivad ka usklike meeste kohta täpselt nii samuti. Billy Graham toob ühe näite ühe pöördunud inimese otsusest. Üks noor neiu, kes oli oma elu elanud nõnda, et tema elas nii väljakutsuvalt kui võimalik. Riietus nii ülbelt, üleolevalt ja väljakutsuvalt ja patuselt kui võimalik. Kui tema siis Kristuse ristial ühel päeval murdus, ühel suurel evangeelsel koosolekul, siis tema tungiv soov oli pärast seda venna Grahamiga isiklikult rääkida, Grahamiga. Ja mis ta siis ütles talle? Ta ütles, sellest päevast peale tahaksin ma nii riietuda ja käituda, et isegi siis, kui issand kuningate kuninga kallis poeg oleks minu saatja, see mees, kes minu kõrval käib, siis tema ka ei peaks punastama ega häbenema minu pärast. See räägib usklike inimeste eluviisidest ja hoiatab meid, et maailmalikud viisid ei tungiks meie ellu sisse ja et nad ei tuleks ja koguduse elus ei võtaks maad. Meie teame, mis siis juhtus, kui koguduse ellu lasti sisse maailmalikud eluviisid ja maailmalikud kombed. See võttis ära koguduse vaimuliku elujõu ja otsustusvõime ja ka koguduse sõnajõu. Üks kiriku isa ütleb ühele mungale ükskord, sa näed, Franciscus, kirikul ei ole enam vaja ütelda, kulda ja hõbedat ei ole mul teile või sulle anda. Ja siis pidi see vaga munk vastama, aga kirik ei saa ka nüüd enam ütelda, Jeesuse Kristuse nimel tõuse üles ja kõnni. Kui meie laseme maailmalikud eluviisid ja nende kõnekad nõuded meie elus valitsema, siis võib juhtuda seda, et koguduse sõna kaotab oma jõu ja mõju siin maailmas ja muutub tühiseks, asjatuks ja kasutuks. Kolmas asi, millele Jumala sõna ootab, et meie ei ütleme täna ja issand ise on selle sõna taga, on hingevaenlase nõuanded ja plaanid. Jumala sõna hoiatab, katsuge vaimud läbi, ärge andke maad kuradile, tema vastu seiske kindlad usus. Võtke kõik Jumala sõjariistad enda peale ja sõdige kõigi nende kurjuse jõudude vastu, mis püüavad Jumala riigi tööd rikkuda. Siin on isikulist kurjust, siin on kõlbelist kurjust, aga siin on ka otse vaimuliku kurjust ja see võib meie elu rikkuda, kui meie sellele ei mõista õigel ajal ei ütelda. Sellepärast kallid vennad jõed, tuleb meil iga isik, iga õpetus ja iga vaim läbi katsuda, mis püüab meie elu suunama ja juhtima hakata. Kas see on kooskõlas Jumala püha sõnaga, koguduse üldise õpetusega ja pühavaimu märguannetega meie elus, tema varasema tööga, sest iga pühavaimu uus märguanne peab olema tema varasemate märguannetega kooskõlas, sest pühavaim ei muutu, ta on see sama igavesest ajast igavest. Ja need inimesed, kes ütlevad, et viimasel ajal tuleb pühavaimu uus ilmutus, mis tühistab vana ilmutuse, need inimesed eksivad Jumala enda sõna ja tema printsiibi vastu. Neid asju ei toimu. Tema on igavesest ajast igavesti muuttumattu see sama jah ja aamen. Ja tema tahaks, et meie seisukoht ka nendes asjades oleks jah ja oleks aamen. Sellepärast on meil tarvis teha kindlat vahet, kelle järgi meie käime, kelle õpetust, kelle sõna meie kuuleme, kas see on issanda sõna või hingevaenlase sõna. Kas meie laseme inimestel kavalate pettemängude ja vembutustega meelitada meid eksivasse ja hukatuslikku ellu või laseme issanda sõnal ja tema valitud tüütegijatel juhtida meid õiget teid issanda jälgedes. Siin on koguduse otsus ja koguduse üldine arvamine aluseks. Ja iga sõnajagaja peaks ennast allutama siin issanda koguduse kontrollile. Lõpuks olid sõnad, Jumal mõistab kohut. Et meie ei langeks kohtu alla, selleks on tarvis meil sõnaväärtust õigesti mõista. Selleks on meil tarvis õigel ajal ja õigel kohal ütelda oma jah-sõna issandale. Siis muutub meie elu sisukaks, õnnelikuks, tegevus rohkeks, sest miks pärast peaks issand andma meile uusi ülissandeid, meid uuesti vaimuga täitma ja anda meile jõudu väge ja tarkust tegutsemiseks, kui meie ei ole nõus oma elu talle andma viimase konsekventsi. Viimase raasumi. Miks pärast meile, kust tuleb meile see õigus nõuda, issand anna meile, ava meile taevat, tihti koputatakse kõvasti rusikaga, olen näinud, kui kinga kontsaga koputatakse vastu tooli, issand Jumal, kas sina ei kuule juba? Kas sa ükskord ei anna meile, mis me küsime su käest? Aga mis õigusega, kui meie ei ole enne tulnud ennast sellele andma, kes ennast meie eest andis tervelt täiesti surma meie eest, kes kogu surma kibeduse neilas endasse, et meil pidi rahu olema. Meie väljendame oma sõnadega oma vaimuliku elu ja valikud, mida meie valime. Kas meie valime õiged väärtused ja ütleme issandale jah ja saatanale igas tema pakkumises ja olukorras ei? Hiljuti tegelesin kõrbekiusatuste vaatlusega meie piiblitundide raames ja siis seal oli Jeesus ees. Saatana pakkumised kõige laiemas skaalas välja pandud. Ta tuli nagu suur kaupmes, kes oma reklaamivahendeid ei vali, ja kes kulutustest ei hooli selleks, et tema kaubal oleks minekut. Aga meie issand Jeesus valis siiski kitsa ja vaevalise tee inimeste päästmiseks. Valime meie ka selle, kuigi hingede vaelane seab suurepärases reklaami tulede tulvas meile kõik meid kiusatusse ja eksitusse viiva meie silmade ette. Ütleme siiski sellele kolgata valude mehele jah, kellel ei ole seda nägu, et meie teda pidime himustama. Sest siis Jumala kohtutes, kui meie seisame ukse taga, kus meie kõik tahaksime sisse minna, paradiisi, öeldakse ka meile jah. Selle jutluse lõpuks küsiksin veel kord ainult ühe küsimuse. Ja see on issanda küsimus. Sulle, kas sa armastad mind? Aamen.